con Sagale Americati. Sagale Americati cantana fanno Romo, mamma di Alcabera. Kafune da wattota fi da gefa tota sagale America baga nagata tani sagale na America sagantana fano romo radio ni da television an akasuma si tora media le hawasa tini magala Washington DC rakane sini dabarsu kopi guya harna wutata amaji didami lama barakuma lama didami afur akal kopsa Ethiopia te mamaji kuda sadi barakuma lama fi kuda ja kabate ya te jira galgala kana kana sinke su mesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti presidentin biya masiri imma Somalia irratti akka hinchallisne ibsu isani TV Devi Ethiopia Somaliland fi Ethiopiani wal abde isani maridani Somaliani fi Ethiopian wal abde isani akka maridani kanu abanni motu mota gamto mani ubachi suisa ministeri dimma ala United States gara Africa ti imalu isani akkasumasi qopi torbani sporti dafi qopi imma dinagde tifi misoma dabalate gabasale dimota addadarati tiye fatanu arka qamna amatu mul saganta kenya takanu wajinin turtanu usinafera gara odutti darbina metekufiqadu
akkamultan hordofto ta kenya odu harra kan sinittimu an metekufiqadu ti President Masri Abdul Fattah Al-Sisi enyulle Somalia akadorsi suhin eyam nujachun adatan waligalte walhubanna Somaliland fi Ethiopia giddu tigafa majjito kubaraku malamaf digdemi afri malatte fami hordofe Masri Somali giddu galessa kande gartu taw ibsite kan turte dilbata darbe kana President Somalia Hassan Sheikh Mohammed fi President Masri Abdul Fattah Al-Sisi ibsa sabayi malef walinkanan rat President Masri Al-Sisi enyulle Somalia akadorsi su masrin hin eyam tujalan wali galten hula galana arga chufta sifame mirga babi yuma Somalia kan capsu lejechun irrede bin masrin mormuishe mirkane saniru Al-Sisi erga motuma Ethiopia fdabr seninis lafatokoto achuf yalun wannam nitokolle irrati wali fingallela tumsi misomarati tasifamu tarsimo foya ature qamni kamiyu falla masrin abachu kayalu akasumas obulota she dorsu kayalu jiranna nifi Obboloonni keenya akka bira dhaabbannuuf nu gaafannaan isaan bira dhaabbannaa jalan. Gama Itoophiyaan gorsaan nageenya ministeera muummee Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen fuula miidiyaa hawaasaa X irratti dilbata kaleessa barreeffama maxxansaniin waliigalteen taasifame waliigaltee daldalaa kan hulaa galaanaa argachuuf kaayyeffate malee lafa dhuunfachuuf iyaaluu miti jechuun qeeqa qama masriin irratti dhiyaate kufaa taasisaniiru. Finfinnee fi Kaayiroo gidduu sababa hidhaa bishaanii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtuun jechoota walitti daddarbachuun isaanii waggoota kan lakkoofseeru haala itti fayyadama bishaan ishee balaa keessa kan galchu jechuun kan ibsitu Masriin ministeri haajaa alaa ishee torban darbe keessa Itoophiyaan naannicha keessatti madda tasgabbii dhabinsaa jechuun ibsaniiru. Moqadishoon kamisa darbe ibsa baaste keessatti waliigaltee walhubannaa sun gochaa weeraraati jette Itoophiyaan waliigaltee walhubannaa mallatteessite diigde abbaa biyyummaa Somaaliyaaf beekamtii yoo kennite malee waliin dubbiif akka hin dhiyaannes ibsiteetti.
Waliigaltee walhubannaa kutaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hordofee muddamni Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamee jiru karaa mariitiin akka hiikamu hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis mitikuuf qaadu.
Amajji tokko bara 2024 Itoophiyaan biyyi hulaa galaanaa hin qabne waliigaltee walhubannaa biyya addunyaa irratti beekamtiin argatiin jirtu. Somaaliland waliin mallatteessite hordofee muddamni gaanfa Afrikaa keessatti ka'ee jiru gama Moqadishoo fi Finfinneen gara mariitti dhufuun waldhabdee isaanii akka hiikkatan jechuun hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dilbata kaleessaa waamicha dhiyeessaniiru. Magaalaa guddoo Uganda Kampalaatti yaa'ii garee biyyoota 77 fi Chaayinaa irratti ibsa kan kennu. Guterres nuti yeroo hundumaa qajeeltoowwaniin kan hoogganamnuu fi qajeeltoowwan sunis tokkummaa abbaa biyyummaa fi walabummaa biyyootaa kan Somaaliyaa dabalatee kabajuudha jedhanii haala amma uumamee jiruunis karaa waliin dubbii rakkoo isaanii ni hiikkatu jennee abdannas jalan. Yaada Guterresiin kan wal fakkaatu biyyoonni kanneen akka Yuunaayitid Isteets, Chaayinaa, Gamtaa Awurooppaa, Gamtaa Afrikaa fi Liigiin Biyyoota Arabaa abbaan biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamuuf waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa Moqaadishoo irraa addaan cituun walabummaa kolabsadheera jettus addunyaa irratti beekamtii kan hin argatiin jirtu. Karaa waliigaltee kanaa gama Itoophiyaan akka biyyaatti beekamtii barbaacha jedhamus dhimma kanarratti haga ammaatti gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru.
Itoophiyaan bishaan dhugaatii Jibuutiidhaaf dhiyeessitu dabaluu ishee ministeerri bishaaniitii fi haniisaa beeksisee jira. Ministeera bishaaniitii fi haniisaa Dr. Habtaamuu Ittafaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti Itoophiyaan kanaan dura guyyaatti bishaan kiyuubik meetirii 20,000 Jibuutiidhaaf kan ergaa turte yommuu ta'u, amma garuu guyyaatti bishaan kiyuubik meetirii 100,000 erguudhaaf jirti. Ministerichi kan bishaan gara Jibuutiitti ergu piroojektii bishaanii naannoo Somaaliyaa keessa jirurraa akka ta'e kan dubbatanii Dr. Habtaamuun bishaan biyya ollaatti erguudhaan alattis fedhii biyya keessaa guutuu irratti akka hojjechaa jiran ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo naannoo Tigraayi magaalota garaagaraa keessatti namoonni sababa wal waraansaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran har'a hiriira ba'uudhaan mormii isaanii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Bulchiinsa naannoo Tigraayi magaalota garaagaraa keessatti guyyaa har'aa namoonni sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti mootummaan akka deebisuuf hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessaniiru. Buqqaatonni godina Tigraay bahaa irraa buqqa'anii magaalaa Addigiraat keessa jiran irra deddeebbiin gaaffii dhiyeessaa turrus hanga ammaatti deebii hin arganne jedhaniiru. Magaalaa Addigiraatiin alattis magaalota kanneen akka Aksuumii fi Shiree keessattis haaluma walfakkaatuun hiriirri nagaa namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraniin taasifameera. Bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif kutannoo qabaachuu isaa ibsaa tureera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Yommuu gara oduu alaatti darbinu immoo agarsiisni feestivaala fiilmii Sandaas jedhamu irratti kanneen hirmaatan bilisummaa Palestaayin hin deeggarre jechuudhaan sagalee dhageessisaa turan. Oduun kunis kunuuti.
Feestivaala fiilmii Sandasii irratti kan argaman kanneen baay'inni isaanii 100 ol ta'an taatota fiilmii bebbeekamoo kanneen akka Meelizaa Bareeraa fi Indiyaa Mooree dabalate sagalee dhageessaniin uummata Paalestiin cinaa akka dhaabbatanii fi miidiyaaleen fuula isaanii gara Gaazaatti akka naanneffataniifis waamicha dhiyeessaniiru. Hiriirtota keessaa tokko Hibaa Irshaad akkanan yaadutti hawaasni Sandas televiziyoonotaa fi fiilmii miidiyaalee bashannanaa fi maqaa daldalaa irratti warra dhiibbaa guddaa uumnu natti fakkaata. Kun garee tokko aangomsuu qofa miti. Waa'ee musliimotaas miti. Araboonni bakka tokkotti walitti dhufuus miti. Namoota asitti walitti qabamaniiran yommuu argitu dhugumaanuu dhiibbaa uumuu dandeenya jechuun mormii qaban ibsataniiru. Namoonni agarsiisa feestivaalichaa irratti argamaniiran sababa ol waraansa garee Hamaasii fi Israa'eliin Gaazaa keessatti dhumaatii lammiilee Paalestiin 25,000 sababa ta'e irratti mormii isaanii dhageessaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii daawwannaa biyyootan Afrikaa 4 taasisaa jiran wixata har'aa yommuu jalqabanu muummicha ministeera Keep Verdii wajjiniin wal arganii mari'atanii jiru. Kunoota kun.
Antoonii Bilinkan ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi wixata har'aa imala gara biyyoota Afrikaa taasisaniin hojii dipiloomaasii olaanaaf muummicha ministeera Keep Verdii Yuulisees Koreeyaa Isiilvaa waliin wal ni argu. Bilinkan daawwannaa isaanii keessatti Poortoo daa Paariyaa kan Yuunaayitid Isteets irraa fandii argachuun bulchiinsa ishee yeroo barkumee irraa kaasee malaammaltummaan rakkoo keessa seentee ture. Sanas ni daawwatus jalameera. Waldorgommii kubbaa miillaa waancaa Afrikaa irratti argamuunis tapha Avorikoostii fi Ikwaatooriyaal Giinii gidduutti taasifamus ni daawwatu. Dubbihimaan ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maatiyuu Muular ibsa kennaniin daawwannaan Bilinkan investimentii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti bu'uuraalee misoomaa daldala biyyoota lamaanii guddisu carraa hojii uumuu fi Afrikaan gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taatuuf gargaaruu kan cimsu ta'uu himaniiru. Daawwannaan Bilinkan alanaa Keep Verdeen alattis Ivorii Koost, Naayijeeriyaa fi Aangoolaas dabalata jedhameera.
Amagara gabasale Kenya berati darbina odun Kenya kono marrawata hala wal waransa Israeli fi Hamas kesatti halellan nanno sanatti tasifa mature fi ibsi falmisisa ta etorban kana kenne majiru wala kesaba haketsatti muddama dabala demsisa akajiru akani ibsa majiru gabasa Veronica Valderas Iglesias dimma kana ratti ergite jallanne gamada akattanotte nudie city walin hajakasu
Adelan magala galma motumma Syria Damasco kesatti sambata darbe gaggefame ajajota wardiya warraksa kan Iran shan ega ajje se boda muddamsi giddu gale sabaha kesatta mata jira presidentin Iran Ibrahim Raisi halella kanaf Israelin komachun halo bau fakajran istadatan Israel garu ittigafata mumma kanin fudanne yotau maddele Hamas kanen Gaza kesaru kuturratti tiyefachun ittifufte jirti kunis halella shoror kesum magaren kun onkolole sakesa bane namota kumato kof dibbalama ajjesef debi kenameda namonni gara dibbalama fa furtamata anis boji amaniru ega wal warans israeli hamas giddu jalqaba me as american israeli inch mcte de gerudan giddu gale sabaha kesatti warana qabdus yero kurna heddu halella jalla sen war gitetti Sambata darbe tiye fannan ture buufata tayyara America sashen al-Assad kan Iraq satti argamurratti ture ittanan gorsana genya biyole saka United States Jan Finer saganta televisiona ABC this week jedamurratti gafiv debi gagge sanirratti yada kennanin
It was a very serious attack using a capability ballistic missiles that pose a genuine threat
Dandetti halella misaila balastik gargaramuni ogumma humno tan United States qabanirratti sodadu gata e kamfide halella ba'i hamature kanamalesi americani yero darbe halella kuni iraqi fi syria ke satti inara watame halella wankannen ke satti yero barbachi sata yargamusi debukennu fi academy akkasuma sigare wannurratti dulaitte fufan kana qabachu fi academy nu agar siftetti
Kondaltonni fayya kan Gaza ke sakka jedanitti hanga ammat wal warans Israeli Hamas giddutti ta'en namonni kuma digdami shani ol akkaje faman kagabase yotau Israel namota nagaf e ganna akagotu akkasumas gargarse namo ma dabalatan akkasenu hayyam sisuf American ibagot self isahin jirtu jechudan finer moddubataniro
they've announced in recent days that they're going to allow flour to be delivered to an Israeli port in Ashdod and then brought into Gaza
guyotan inya kana darban kesam da kumbu fatadoni israeli ashdotitti argamutti akafiyam achi sigara gaza takafidan wayamu fi akajiranu beksisaniro kuni tarkamfi wanti tikoda garubu akan qaban tausi gahamiti
hanqinni nyata kajiru taus tolo oltonni lammile falistin qesani rabuqani fi rafa ke setti dabbo rabsa turanir halli kun garu ittifufinsa kanin qabne tau barre sadurento kuma motumota antonio guterres akekachi sanijran guterres akekachi sakana kankennan walgayi kudasal gaffa kannan allied movement jedam Dumator Bandarbe Kampala Uganda kesatti gaggeffame irratti ture
People are dying not only from bombs and bullets but from lack of food and clean water hospitals without power and medicine
Namonni kan duajirani halella bombiti fi rasasan qofaittu intane hanqina nyata fi bishan qulqullu akkasumas hospitalonni humna elektrikati fi qodichadabun kanamalesi yimala daddabsiisam lola jala miliquda fi taasifamuni duajiru kunnabachu qaba
Israel keessatti maatii wanna monni jalaa butamanii jiran akka gaddii famangochuuf Hamas waliin walii galtee rakka gaamuuf dhiibaa ka jiran ta'us garuu muumichi ministeera Israel Benjamin Netanyahu sanbata darbe gara miidiyaa hawaasaatti bahuun dhaadannoo kanaan dura Hamasiin balleessuuf dhageessisaa turan irra deebi'uudhaan waraanni ga xumuramee booda to'annoo nageenya Gaazaa qabachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan.
שיתחייב שהתקופות הוא ידאג יש לו מנופים על החמאס
מודומן ישראל נאנו לגיורדנוס יאחון דרתי תואנו נגיניה קבאצ'ו קבא קוני חלה ברבאצ'יסאד יו יד אבבי יומה פלסטימי וליני ולפלס מלגוצ'ו קבנרי
הסוע נתניהו קון פורמת מות מות למה פלסטינו תוולין אבו ג'ד וליגלתי אבטה לג'צ'ו דן יונייטד סייסיף קאמו למברו וגותיו דגרטורן סן גפי כסגל צ'ג'רה
Partin warraqsa demokratawa ummata gumuzi misensonni fi hoggantonni isa hedduni hidamu isani ibsejira haluma walqabateni partini warraqsa bilisumma ummata benshangulli misensonni fi hoggantonni isa kudani hidamu isani ibsejira biron haqana nicha namonni kuni kan hidamani gocha yakka rawachudani sijadejira partilen kungaru namodni isani ammamati namota sani hirati ammamati himan an akka hin yaanne ibsani jiru na kormal ka dabala taqaba
duratan party warraqsa demokratawa ummata gumuz obbu grand guddata naanno binishangul gumuz keessatti misensotni isani fi angootni isani dibato koftorbata mataan hidamani jiru jechuun beksani jiru isan keessas ja misensota koree giddugalee isa ta'u dubbatan obbu grand
attaqalae tagalala dimur mato saaba na wahun
waluma galatti gara namoota 1970 maataani kan hidamani jiran isaanis miseensota paartii keenyaa fi miseensota koree hojira wajjistuu paartii keenyaati erga waligalteen nagaa mallatteeffame booda akka gadhiifaman kan waadaan seename miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa ammoo aadde tsaayee bandoo dabalatee namootni jaa matakalitti ammallee hidhaa keessa jiru namoonni jaa gaamashiitti hidhamani jiran ammoo tasumaa mana murtiitti illee dhiyaataniin beekan Partiin warraqsa demokraatawa ummata gumuz guudeen onkololeessa bara 2015 bara darbe waliigaltee nagaa erga mallatteessanii booda miseensonni isaanii hidhaman akka gadhiifaman mootummaa wajjin waliigalanii kan turan ta'uu itti dabaluun beeksisanii jiru. Haaluma walfakkaatuun itti gaafatamaan dhimma siyaasaa warraqsa bilisummaa ummata Benishaangul Bahenan obbo Marqaniyaa Zubeer miseensotni isaanii lakkoofsaan 10 ol ta'an naannoo Benishaangul gumuz keessatti hidhamanii jiraachuu beeksisanii jiru.
Rasotani abalat nacho
namoonni nu jala hidaman namootni afur miseensota koree hojira wajjistuuti miseensa koree giddugaleessa tokkoo fi aangaa naanaa tokkos akkasuma hidhamee jira lakkoofsa isaa yoon sirriitti himuudhaa baadhellee miseensonni keenya 10 ol ta'an hidhamanii jiru miseensonni keenya waliigalaan hidhaman 17 turanii haa ta'u malee isaan keessaa kanneen wabiidhaan hiikaman illee jiru jechuun dubbatan dhimma kanarratti kan deebii kennan abukaattoon biiroo haqaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Jaallataa Fuufaa himannaa guudeen irraa dhiyaateef deebitti aanu kennanii jiru.
Godin guddaay kassoo fitii biiroo ijjuu laa yaalle nagari jirra.
Dhimma guudeeniin ilaalchisee himatee kan harka biiroo haqaa jiru hin jiru. Itti murtaa'ee kan mana hidhaa keessa jirus hin jiru. Gama naannichaatiin jechuudha. Haa ta'u malee erga mootummaa wajjii waliigaltee nagaa mallatteessanii booda namootni kunneen miseensota keenyaa. Haayikamanii jechuudhaan waliigaltee mootummaa wajjin erga mallatteessanii booda kanneen hin hiikamne akka jiran quban qaba. Kana ilaalchisees mootummaan naannichaa ministeera haqaa irraa deebiisaa eegna malee nuti furmaata itti laachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa sabquunnamtii ministeera haqaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milikoofne warraaqsi bilisummaa uummata Benishaangul Bahenan komii dhiyeesseefis obbo Jaallataan deebii itti aanu kennanii jiru.
Beheniin ተብሎ የተከሰሰን የታሰረው ማረሚያ ቤት ያለ ማውቆ ሰው የለም
በሄነን ጀደሜ ከን ህመትን ረት በነሚ አከስመስ ከመኔ ዳኪስ ጅሩ ነምነም በኩንጅሩ ከነላልጅሴስ ህመትኒ ገመ በኒኒን ያተንጅሩ አንገም በኩት ነምኒ ሳንኬ ሳይደሜ ሲንጅሩ ነሞስኒ ገሩ አካቱማ የከሁጀተኒን ሸከመኒ ከን ሂደመንስ ጅሩ ዲሚሳኒ ፈልሚራ አከስመስ አዴምስ ረከን ጅራንስ ጅሩ ደቹን ዱበተን Rakkoowwan dhabamuu nagaa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti waggoota muraasa darban keessatti taasifamaa turaniif paartiin guudeen harka qaba jechuun mootummaan komachaa turuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bara darbe waliigaltee nagaa mootummaa naannichaaf guudeen jidduutti geggeeffameen qaamoleen lamaan waliin kan hojjetan ta'uu fi hidhattootni guudeen nagaan deebi'anii hawaasatti makamuun isaanii gabaasamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Ayye amma mo gara qophii misoomaatii fi dinagdeetti darbina nu wajjiniin tura. Akka embaasiin chaayinaa Abuujaa Naajeeriyaa jiru jedhetti industirii ijaarsaa Naajeeriyaa keessatti chaayinaan garee olaanaa bahaa jirti garuu. Ogeeyyoonni ijaarsaa injiineroonni fi kontiraaktoroonni lammiilee Naajeeriyaa gareewwan chaayinaa kun hojii piroojektoota gurguddaa keessatti hojii dhaala isaan gochaa akka jiran himanii jiru dhimma kanarratti gabaasa alaasaan baalaa ergite Nigusuu Taammiree akka hittaanutti qophii kanaaf qindeessee jira waliin haa caqasume.
Dhimmichi akkasii. Injiineer Sayid Maygaari hojii konistiraakshinii Naayijeeriyaatti daran babalataa jiru keessatti ogeessa ijaarsaadha. Isaan akka jedhanitti kaampaaniileen ijaarsaa Chaayinaa Naayijeeriyaa keessatti bal'inaan jiraachuun lammiiwwan biyyattii hojii kanarratti bobba'anii jiran irratti dhiibbaa qaqqabsiisaa waan jiruuf warri akka isaanii konistiraakshinii xixiqqaa akka mana ijaaruufaa qofarratti bobba'uudhaaf akka murtaa'an isaan dirqisiiseera.
And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those foreign contractors because they have the expertise, they have the experiences.
Kontraktoroonni biyya keessaa hedduun kaampaaniiwwan biyya alaa humna qaban waliin dandeettii dorgomuu hin qaban. Sababaan immoo warri alaa kun ogeessota muuxannoo yeroo dheeraa meeshaalee teeknikaa akkasumas maallaqa isaa waan qabaniif. Kanaafi kaampaaniiwwan alaa kun kontiraaktaroota keenyaaf sodaadha. Sababa kanaaf kontiraaktaroonni keenya kan piroojektoota xixiqqoo akka mana ijaaruufaa irratti bobba'uuf dirqaman.
Kaampaaniileen Chaayinaa amma bakka hojiin jira jedhamu hunda guutaa jiru. Naayijeeriyaan bara 2021 eegalee liqa Chaayinaa doolaarii biiliyoonii 14.1 irra jira. Irra jiraan isaa immoo ijaarsa piroojektoota bu'uura misoomaaleef akka oole waajjirri dhimma kana hordofu ni ibsa. Liqiin Chaayinaan biyyattii irraa qabdu kun mootummichi Naayijeeriyaa piroojektoota konistiraakshinii kaampee ijaarsaa Chaayinaaf akka laatuuf qabxiilee isa dirqisiisan keessaadhaa jedhanii amanu gorsaan misoomaa Jidoo Ojoo.
China will give you the loan but we also state in the terms and conditions of the loan that they need to bring in their own expertise and their own infrastructure to.
Chaayinaan liqaa siif laatti. Akkuma sana immoo waliigaltee liqicha mallatteessamu irratti piroojektoota sana eegaluuf ogeessota mataa isaanii biyya isaaniitiin akka hojjechuu qaban lafa kaa'u. Egaa sodaan jiru yoo liqiin sun yeroon kaffaluu baatte mootummaan gara fuulduraatti aangoo qabatus ta'e inni jiru rakkoo keessa seenuun qabeenyi kun akka jalaa qabamu taasifamuu isaati.
Taasiyuu Sayid Gidaarii Wuudii waldaa injiinaroota Naayijeeriyaatti pirezidantiidha. Isaan immoo mootummaan Naayijeeriyaa haala kontiraaktaroonni biyya keessaa itti deeggaraman faluu qabaa jedhu.
Government should deliberately invest in our own local contractors. How do they invest? Just give us jobs and challenge us.
Mootummaan ta'e jedhee kontiraaktaroota biyya keessaa deeggaruuf jecha investi gochuu qaba. Sana akkamitti golaa hojiidhuma nuu kennaati nu ilaala.
VOA'n dhimma kana qorachuudhaaf jecha embaasii Chaayinaa Naayijeeriyaa jiruu fi kaampaanii konistiraakshinii Chaayinaa biyyattii keessatti socho'aa waliin gaaffiif deebii gochuuf gaafatus hin milkoofne. Naayijeeriyaatti ambaasaaddara Chaayinaa kan ta'an Chaaw Yaangchuu deebii barreeffamaan ifa godhaniin biyyi isaanii burmi Soomaalee Naayijeeriyaa keessatti adda durummaan ga'ee olaanaa kan baatu ta'uu ni ibsa. Garuu injiinaroota biyya keessaa kan akka Maygaari faatiif kaampaaniiwwan konistiraakshinii Chaayinaa daran biyya keessatti baay'achuun ogeeyyota gama kanaa cinatti baasuudhaan akka isaan carraa biraa barbaacha bakka biraatti adeeman yookiin godaanan akkasumas hojii isaanii ittiin baratan yookiin ittiin ogummaa isaa qabatan dhiisanii ogummaa biraatti akka bobba'aniif dirqisiiseera jedhu.
Now the challenges we have are that you are not giving chances, opportunities our local and young growing people.
Rakkoon amma nu mudatee jiru ammaan kana dargaggoota keenya ol guddataa jiraniif ogummaa kana irratti bobba'anii jiraniif leenjii gorsa. Carraa addaa kennaa hin jirru.
Ammaaf egaa jedhu Maygaariin isaanis ta'e waayiloonni isaanii ogummaa isaanii kanaan manneen ijaarutti itti fufuu qabna jechuu isaanii gabaasi Alhaasan Balaa Abuujaa Naayijeeriyaa irraa ergame ni mul'isa.
Ayyee amma gara qophii torbanii kan guyyaa wixataatti darbina ispoortiidha. Wancaa kubbaa miilaa Afrikaa irratti injifannoo gareen biyyaalessaa Giinii Gaambiyaa irratti argate sababeeffachuudhaan gammachuu isaanii namootaan ibsaa turan keessaa jaha lubbuun isaanii darbee jira. Wancaan Afrikaa inni barana kan hanga ammaatti marsaa lama keessa taphatamee yemmuu ta'u biyyootan hin eegamne qabxii gurguddaa yookaan immoo dandeettii gurguddaa agarsiisanii jiru. Eebbisaa Naggasaa dhimma kanarratti dabalata qaba.
Waancaa Afrikaa baranaa qopheessummaa Cote d'Ivoireen gaggeeffamaa jiru kanarratti biyyoonni hin eegamne qabxii jajjabeessaa fidaa jiru. Tapha jimaata darbee ramaddii sadaffaa jalatti kan argamtu Giinii fi Gaambiyaan jidduutti taphatamanii Giiniin goolii 1-0 injifachuun ishee ni yaadatama. Injifannoo kana booda deeggartoonni garee biyyoolessaa Giinii jaha uummata duratti gammachuu isaanii ibsachaa turan lubbuu isaanii darbeera jechuun Fireeshiniin kubbaa miilaa biyyatti ibseera. Taatee kana hordofuudhaan Fireeshiniin kubbaa miilaa biyyattii fi taphataan urjii Giinii duraanii Paaskaal Fidaanoo deeggartoonni akka tasgabbaa'an waamicha dhiyeessaniiru. Biyya Afrikaa dhihaa Giinii yeroo 15 waancaa Afrikaa irratti hirmaatte Gaambiyaa 1-0 injifatte seenaa waancaa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaaf gara marsaatti taanutti darbuu fi qarqara irratti geesseetti. Qabxii wal fakkaataa 4 biyya Senegaal wajjiniin qabaachuun gooliin durfamuun sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Bu'aa kana hordofuudhaan magaalaa guddoo Giinii Konaakaarii fi magaalota biroo hedduu keessatti walitti bu'iinsa konkolaataa fi dhokkodhokkee mudateen deeggartoonni jaha lubbuun isaanii darbeera. Balaa kana hordofuudhaan Fireeshiniin kubbaa miilaa Giinii akka hiriirti kaayyoon kubbaa miilaa bu'aa gammachuu malee maatii kubbaa miilaa balaa gammachuun garmaleetiin dhufuun kasaaraa fi gadda fiduu miti jedheera. Kanaaf deeggartoonni of eeggachuu akka qaban dhaamsa kana dabarsuudhaan gaddatti dhagaamessi uummata duratti ibsaniiru. Waancaa Afrikaa irratti waa tokko akka hojjennu mirkanaa'aadha. Garuu gammachuu keenya akka hin dhabnee fi of eeggannoo gochuu qabna jedheera urjiin Giinii duraanii Paaskaal Fidaanoo. Gabraatiin taphoonni ramaddii marsaa 2ffaa dilbata kaleessaa taphatamaniin ramaddii eeraa Afrikaan kibbaa goolii baay'ee 4-0 garee biyyoolessaa Namiibiyaa injifachuun maalitti aanu sadarkaa 2ffaa irratti argamuu dandeesseetti. Taphoota biyyoota ramaddii dhumaa irratti argaman jidduutti taphatameen immoo ramadicha dursaa kan jirtu Morokoon Dimokiraatik Koongoo wajjin walqixa 1-1 ta'uudhaan xumuraniiru. Kanuma fakkaatuun Zaambiyaa fi Taanzaaniyaanis walqixa 1-1 xumuraniiru. Gabraatiin taphataan sararafuun duraa Masrii fi Liverpool Mohamed Salah miidhaa miilaa waancaa Afrikaa irratti isa mudateen wal'aansa argachuuf gara Liverpool kan deebi'u ta'u Masir garuu gara walakkaa xumuraatti deebi'uu akka danda'u abdii qabdi. Mohamed Salah kamisa darbee garee ba'aa keessatti Masriin Gaanaa waliin walqixa 2-2 baate irratti miidhamee ture. Leenjisaan Liverpool Jurgen Klopp dilbata darbee taphataan sara fuulduraa kun deebi'uu isaa osoo hin mirkaneessin dura nu waliin deebi'ee yaalii gochuunsaa hiika guddaa qabaa jedhan. Masir har'a Cape Verde waliin kan wal morkatu yoo ta'u yoo injifatte gara marsaatti nuti darbuu ni dandeesse. Waldaan kubbaa miilaa biyya Misri jalqaba jimaataa darbee akka beeksetti taphataan sarara fuulduraa Liverpool Mohamed Salah dorgommii kanarratti deebi'ee kan hirmaatu yoo gareen biyyoolessaa Misir guraan dhala 2-3 biyya isaanii gara nuusa xumuraatti dabarte qofa jechuun beeksisu isaaniis ni yaadatama. Gabaasa ispoortii wixataa irraatii fi dhiyaatee fi ani Bisaa Naggasaati Stockholm Sweden.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii qarraaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatu nu ergaa karaa feesbuukii eksiitii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Sagantaa keenya kana dhaabbataan hordofuudha raadiyoonidhaa fi karaa biraatiin immoo sanbataa fi dilbataa hordofuu hin dandeessu. Kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Moroda. Qophii keenya kana kanarraa kan gurnuuf gulaalte fi kan miidiyaa hawaasaatiin isin dhiyeessaa jirtu Tuujjuu Beehoraa. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree. Gulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatiif Siichaa Shannaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa akkasumas gaarraan deebi'aa kan isin keessummeessaa turan Bafqaaduu Moroodaan wajjin hundiruu keessanii fi baay'ee isin galateeffachaa qophii boriitiin immoo walitti deebinatu bakka jirtanitti fayyaa taasisan jenna. Nagaatti bulaa.